dhaggeeffatoota keenya walitti bu'iinsa naannolee daanga oromiyaa bulchiisa naannoo somaalii etiyoophiyaa keessatti jiruun wal qabatee wixata dabre kana namoonni 32 magaalaa wadaay keessatti ajjeefamanii jiran jechuudhaan naannoo somaalii irraa miseensa paarlaamaa ka turan tokko raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan somaaleetti himanii jiran. Boqor Alii Umar Alaallee ka jedhaman miseensi paarlaamaa gaafa wixataa halkan obboleessa isaanii xiqqaa dabaleen namoonni ajjeesamuu fi obboleessa isaaniif namoonni kaan morma muramuu isaanii dubbatanii jiran namoonni ajjeefaman 32 jedhu. Namoonni kun daldaltoota nagaa ijoollee haadha warrootaaf abbaa warrootatu bakka ciisanitti ajjeesame manneen isaanii keessatti ajjeesaman irra caalaan isaanii morma muraman jechuudhaan kan isaan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan somaaleetti himan obbo Boqor Alii Umar Alaallee. Gama biraatiin immoo kamisa dabre kana Oromiyaa gama kibbaa naannoo Moyyaaleetti milishoonni Oromoo qoncoraa qabatan haleellaa geggeessanii namoonni 4 ajjeesamuu jiraattonni nutti himan jechuudhaan VOA irraa kutaan afaan Somaalee gabaasee jira. Dubbi himaan mootummaa naannoo Somaalee Itiyoophiyaa obbo Idris Ismaa'il immoo arra raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin amma ammaatti namoonni 165 ajjeesamanii sagalirra miidhaan ga'ee jira jedhanii walitti bu'iinsa deemaa jiru kana kan hoogganaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaa akka ta'etti dubbatan.
Waannaa miniraawu yekililu poolis haayilin bamaxxaqan yekililu pirezidant Atoo Lammaa Magarsaa.
Adda dureedhaan kan poolisii naannichaatti fayyadamuudhaan hoogganaa jiru pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa itti gaafatamaa koominikeeshinii naannichaa obbo Addisuu Araggaa fi qaama nagaa eegumsaa naannichaa wajjin wal ta'uudhaan isaani kan fixinsaaf rakkina kana geggeessu yeroo adda addaatti waliin dubbachuudhaan walgayii godhanii turan ta'us naannoon Oromiyaa babal'achuu kanaaf federaalizimii akka seerri jirutti fudhachuu dhabuu kanaan wanni jiru rakkisaa ta'ee jira jedhanii jiru. Ajjeechaa magaalaa Wadaayitti geggeessame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalattii irraa adda baafachuuf jecha carraaqqii gooneen jiraataan magaalattii tokko har'a akkana jechuudhaan naaf ibsan.
Sababaan ka'iinsa kanaa Wadaayisan rakkina daangaa osoo hin ta'in darlolli daangaa ni jira. Dhugaan hukumatti ni jira. Rakkinni san kaase ammoo guyyaa sanii. Ajjeechaa wayiitu ture naannoo Somaalee boombaas iddoo ijaarametti nama saalaa jaamu dabarsitanii ture kan nafarnatti fakkaatamu jira.
Saalaa Mahamad ka jedhamu ka bulchaa gursuun ture.
Sababaan sanii fi uummata jijjiirra keessatti nyaata akka poolisiitti gallaggeessanii baqachiisan saamtumantu jira. Sababaa sanii fi wajji walqabatee informeeshinii dhufu waan jiruu fi hiriirri ba'ame. Sababaa kanaaf kan ba'ame lola daangaarraa wal dhahuu jiraniif hin ba'amu yeroo sanitti gocha kun haa dhaabbatu dhimmoo kun halluu namaas dabre kun haa dhaabbatuudhaan ba'ame. Ergas immoo himaa warree hojjechaa jira wadaa keessatti nama Somaalee tokko jira. Niitiin isaa Oromoodha fe'inni of jalaa qabu. Ergas immoo jimaa sana akka dhaabu gaafatan. Ni didee jechuudha. Didee fi ni lolee ammaas didee usuu qofa osoo hin ta'in lolee sababaa sanitti oguu ni lolee waan akka shubutii dirree baafatee akka namni agarutti isarra godhatee yeroo ni lolaa deema.
Maal shubuti?
Mudhii irratti agarsiise mudhii irraa kan qabu nama itti agarsiise jechuudha nama sodaachisuudhaaf. Achi booda immoo mee waan isin sibbanii ilaale jimaa fayyamee narraa dhoorkaa jiru achi booda bunni gaama kennaa korsiisu. Achi booda namoonni sababaa saniitiin aaranii balleessan jimaa isaatiin. Aarii saniin kan waan gochisan raawwatan somaalummaadhaanii kan godhame jechuudha gochisan. Achi booda lubbuu namaa dabree ammoo achi keessa wanni namaa ajajatu akka fakkaatu kan nu dhibee ammallee dhiyaa jiru. Yeroo miifi bakka sanitti gochisan raawwatamu. Bakka biraattis osoo ijoolleen hiriira bahansan quban qabne ajjeechaan biraa raawwatamee ture.
Eessatti?
Abodaa'uma keessatti. Amma kan nuti quba qabnu namoota 7 kan du'an. Namoonni biraas immoo kan du'an jiran. Yeroo sanitti immoo hawaasni naannoo sanii namni san baay'atee deemu jira. Namoota baay'atee deemu jiru kana keessa namoonni ni jiran. Gochisa yeroo raawwatan namoonni ijaan nama sana harka ni jiran. Ammoo yeroo sanitti beekumsisan jiru. Kan dhageenii jiranillee qabni mootummaa yeroo sanitti dirmatee hin jiru jechuudha. Galgala toora galgalaati kan dhufan isaan qabni.
Eenyudha jechuudha kan raawwate?
Ijoollee hiriira baadhisan keessa qaamni ture yeroo sanitti kan silaa namni agaree ture. Erga gochisa raawwatan yeroo ilaalan ni dhaban bakka akkasitti achi booda namni nama haaree too beekee bakka nama bakka biraatti dhufe immoo qaama biraatti adda nuti ba'ame bakka achi. Ammoo namni kan see akka waan Hararii takka ammoo Haroomaa faarraa nama dhufeetti fakkaate namni agare. Ergasii immoo yeroo ilaalamu namni san hin jiru nama san keessa namoota naannoo sanaa miti. Ergasii immoo yeroo barbaadan gocha isaan waan qabne raawwatanis agaran gamta keessatti
namoonni sun akka isaan itti ajjeefaman beekamaadha. Kaan amma kan isaan jiran oduun gama biraatii jiru morma faa muramanii waan akkasii jedha. Waan akkasii jira.
Oduun akkasii sanni deema malee namni billawaan qalanii hin jiru. Tumamanii tuma kaan eega tumamanii faaya osoo dheessanii kufuu faadhaan haan ammoo makiinaa wajjin jechuudhaan achi keessa tumameen gaafatanii waan akkasiiti malee akkasitti kan qalamanii agarre.
Qaama mootummaa naannoo Oromiyaa irraa illee adda baafachuuf jecha itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaatti bilbilee gaafadheen ture. Akkana jechuun naaf ibsan dhimma kana.
Egaa mootummaan naannoo Oromiyaadha sababa kamiin iyyuu lubbuu namaa dhisnaan lubbuun bineensaa iyyuu seera malee darbuun qabu jedhe amana. Magaalaa Awwadaayitti dhimma uumame wajjiniin ol qabatee lubbuu namoota darbaniitiif gadda guddaatitti dhagahama. Namni kamiyyuu abbaa fedhe isa ta'u jiraataa Itoophiyaa dhisnaan jiraataa iddoo fedhe yoo ta'e namni namummaa isaatiin lubbuu isaarra miidhaa qaqqabuun baay'ee kan nu gaddisiise ta'uu isaa ibsuu barbaada jechuudha. Kanatti aansee ka'umsa hiriiraa fi ba'aatii lubbuu namoota kanaaf maayimni kan jedhu uummatni keenya bu'uura isaa akka hubatu taasisuun barbaada. Akkuma beekamu gaafa fulbaana tokko bara 2010 gaafa wixataa jechuudha namoonni nagaan aanaa gursumirraa ka'anii gara magaalaa Hararitti tu deemaa jiranii boombaas keessa darbama waan ta'eef boombaas immoo magaalaa bulchiinsa naannoo Somaalee Itoophiyaa jalatti argamtu waan taateef keellaa sanatti namoota nagaa Oromoo ta'an humnootni nageenyaa liyyuu poolisiin Somaalee Itoophiyaa akkuma bareessan namoota sana buusee hidheera jechuudha. Namoota hidhaman keessaa bulchaa aanaa gursuun kan turan obbo Saalaa Mahaammad keessatti argamu akkasumas obbo Taajuddiin Jamaalii fi namoonni kan biroos keessatti argamu turanii namoota kana buusanii eeggii to'annaa isaa jala oolchanii booda namoonni kun reebamanii akka du'an boruntaa isaa dhaga'ame jechuudha. Sanatti dabalatee aanaa cinaatanittis karaa wal fakkaatuun liyyuu poolisiin hareellaa barame sana gaggeessuudhaan namoota bebbeekamoof uummata biratti jaallatamoo ta'an Kadir Abdallaatii fi Reedwaan Abdii namoota jedhaman aanaa cinaatan keessatti rukutanii namoonni kun lamaan lubbuun isaanii darbee yeroo lubbuun isaanii darbee reessi isaanii gara itti awwaalamuuf gara biyya isaaniitti deemuu jalqabu uummanni Harargee Bahaa keessa jiru baay'ee miira keessa galee beekamtuu keessa galee aarii keessa galee hiriirri nagaa hin eegamne aanaalee godina Harargee Bahaa keessatti argaman keessatti bahame jechuudha. Hiriirri iddootti bahame keessaa aanaa Dadar magaalaa Dadarii fi magaalaa Qobboo magaalaa Markaaraabuu fi magaalaa Awwadaa jechuudha. Hiriirri magaalaa Awwadaayitti gaggeessame sun baay'ee hiriira jabaa ture. Hiriirri sun immoo adeemsa keessa kan itti yaadamnee fi humni nageenyaa hiriira sana tasgabbeessuuf eeguudhaaf qophii kan hin qabne waan ta'eef moobii dhohee waan ta'eef moobii sana keessatti guyyaa dheengaddaa lubbuun namoota 18 nu jalaa darbee jira. Lubbuun namoota kanaa darbeef ammas irra deebinee gadda guddaa nutti dhaga'ame akka mootummaa naannoo Oromiyaatti ibsina. Namoota du'an 18 kana keessaa egaa namoonni 12 dhalattoota Somaalee Itoophiyaati. Dubbii daangaa irratti deemaa jiru wajjin hidhata tokko kan hin qabne baay'een isaanii daldalatanii dafqa isaaniitiin kan jiraatan Oromoo keessaas immoo namoonni jaa Oromoo gosa jaarsuu kan ta'an afaan Somaalii kan dubbatan isaan irratti miidhaan kun qaqqabee jira. Miidhaan kun qaqqabuu isaatiin akka naannoo Oromiyaatti biyya nu bulchinu keessatti rakkoo kun qaqqabuu isaatiin gadda guddaan nutti dhaga'ama. Gadda qofa osoo hin taane immoo namoota nagaa dafqanii hojjetatanii bulan irratti miidhaan kun qaqqabuu isaatiin mootummaan naannoo Oromiyaadha qaamota nageenyaa isaa sochoosee namoota kana keessatti hirmaatan jedhamanii shakkaman akka to'annaa jala oolan godhee qorannaa taasisaa jira. Haaluma kanaan namoonni 200 ol to'annaa jala oolanii kan jiranii qoratamanii lubbuu nama nagaa haala kanaan darbees seeraan akkatti gaafataman ta'uu ibsuu barbaanna. Akkuma waliigalaatti maatii namoota lubbuun isaanii jala darbe kanaaf jajjabina hawwinaa gadda guddaa nutti dhaga'ameedha. Gochaan achitti raawwatame kun uummata Oromoos kan bakka bu'uuti mootummaa naannoo Oromiyaas kan bakka bu'uuti namoota keessatti hirmaatanii qooda fudhatan garuu seeratti dhiyaatanii yakka hojjetaniin kan itti gaafataman ta'uusaa gaddi guddaa cabii guddaan keessa keenyarraa laphee keenyarraa kan itti dhagahame ta'uusaa ibsuu barbaada jechuudha.
Obbo Addisuu, namni miseensa paarlaamaa Itoophiyaa turan jedhaman kan Boqor Alii Omar Alaallee jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsa kennaniin namoonni ajjeefaman namoota 32 namoonni kun immoo akkaataa gaddisiisaa ta'een kan isaan ajjeefamanii kanneen keessaa tokko obboleessa koo xiqqaadha jechuudhaan ibsa kennanii jiran. Amma kan isin jettan garuu namoonni ajjeefaman namoota 18 kanneen keessaa 12 dhalattoota Somaalee 6 ammoo dhalattoota Oromoo jaarsooti kan isin jechaa jirtan. Kun xiqqoo walfaalleessaayyuun irra deebitanii akkanaa mirkaneessitan barbaade.
egaa nuyi awwadaa irratti hiriiruma irratti nama du'eedha kan sitti himaa jiru. Awwadaa bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti argamti. Dubbiin sun akka ka'een egaa balaan kun qaqqabee booda akkan babal'anne kan godhu humna nageenya naannoo Oromiyaati. Rakkoo sana keessatti kan dhimma qaqqabee fi namoota du'anis addaan baasee akka isaan sirnaan gaggeeffamanis kan taasise qaama bulchiinsaaf nageenya naannoo keenyaa waan ta'eef gabaasii nu qabnuu fi akka mootummaa naannoo Oromiyaatti kan mirkaneessanne 18 kana kaan iddoo isaa fidaniitti dabalanii jechuudha.
Namoonni ajjeefaman kun amma awwaalama immoo reeffi isaanii eessa jira yeroo ammaatti?
Qe'ee isaaniitti deemera. Kan warra naannoo Somaalee akkaataama isaaniitiin gara jijjigaatti gaggeeffame sirni awwaalchaa har'a raawwatametti fakkaata. Achi isaan biratti raawwatama waan ta'eef kan warra kaanis akkaataama amantaa hordofaniitiin gara qe'ee isaaniitti iddootti awwaalamanitti akka awwaalli isaanii raawwatame qorannaan barbaachisu gaggeeffame qaama dhimmi ilaallatuun awwaalchi isaanii haala kanaan akka raawwatame odeeffannoo hin qabu.
Gara biraa sana dura immoo guyyaa kamisa torban dabre jechuudha. Magaalaa gama kibbaa Moyaalee cinatti namoonni 4 kan dhalattoota Somaalee ta'anii ajjeefamanii jiru. Milishaa Oromiyaa qoncoraa qabatetu aleellaa geggeessan kun raawwatame. Kanneen keessaa yoo xiqqaate namoonni 4 du'anii jiru jechuudhaan namoonni naannoo sagantaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa afaan Somaaliif himanii jiru. Kanas qulqulleeffachuun barbaade. Kanaaf hammam quba qaba waajjirri keessan?
Egaa kan kamisa darbee naannoo Somaalee irraa hidhattoonni liyyuu poolisii aanaa Mooyyaalee bakka caamu jedhamutti bulchiinsa naannoo Oromiyaa jala jiru irratti dhufanii alaabaa isaanii dhaabuu isaaniitiin rakkoon nageenyaa uumamee jira. Kanas irra deddeebilee ibsaa turre. Yeroo sanatti garuu tarkaanfii ofirraa ittisuu uummatni fudhateera. Milishaan haa ta'u qaami nageenyaa kan biraa fudhateera haa ta'u yookaan uummata fudhatee haa ta'u meeshaa akkamitti fudhatee ta'u kanarratti waan beeknu hin qabnu garuu. Tarkaanfiin yeroo sana fudhatame tarkaanfii ofirraa ittisuuti malee achi cehee wanti uummati nagaa jiraata Somaalii irratti tarkaanfii fudhatame jiru. Tarkaanfii fudhatame soo jiraatu hidhattoota liyyuu poolisii as darbanii rakkoo kana qaqqabsiisuuf jedhan irratti uummati of ittisuuf tarkaanfii fudhate ta'uu danda'a kan jedhudha kan qabnu. Gama isaaniitiin garuu waan jiru sana qulqulleeffachuu hin dandeessu. Walitti bu'iinsi tureera. Walitti bu'iinsi kun garuu sababa kanaan.
Gama kanaan guyyaa sana gama Oromiyaa irraas haa ta'u gama naannoo Somaalii irraa namni du'e meeqa akka ta'e lakkoofsaan waan beekame jira waan waajjirri keessan beeku?
Qoreen hooggantoota olaanaadhaan gaggeeffamu gadi bu'ee jira. Qorannaa sana gaggeessaatu jira. Walitti bu'iinsi sunis walitti bu'iinsa hamaa waan turee fi miidhaan inni qaqqabsiisee yeroo tokkotti beekamuu dhiisuu danda'a. Kanaaf isa qulqulleessanii gabaasa isaa nu biraan hin geenye yeroo nu biraan ga'anis hin beekne.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaba biraatiin immoo ajjechaalee Bombaasii fi magaalaa Wadaay keessatti gaggeessaman akkasumas immoo muddiinsa sana wajjiin walqabateen dhalattoonni Oromoo bulchiisa naannoo Somaalee keessa jiraatan 10,000 kanneen lakkaa'aman baqatanii Oromiyaa seenuu isaanii jiraattonniif mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bakka baqattoonni hedduun itti walitti qabaman jedhamu magaalaa Cinaaksan irraa jiraataan tokko akkana jechuun haalachi jiru nuuf ibsan.
Magaalaa adda addaa irraa dhufan qabri bayyaa irraa Wacaalaa irraa kan dhufe jira Artasheek irraa kan dhufe jira magaalaa Jijjiga irraa kan dhufe jira hedduu irreedduun Oromoon magaalaa Jijjiga kana baasantiin 40 kana ta'uu danda'an asirraa qe'ee isaanii buqqa'anii hunduu as dhufan jechuudha asii fi Babilee fi Harar akkasumatti Jijjigo irraa buqqa'ee guutu guutuutti as finaksan kaambii fi haayiskuulii lama guutanii jira nama haayiskuulii sadaffaa geessinee jira amma nama. Namni bara qe'ee isaatii fi. Qabeenya qabu hunda achi dhiisee ilmaan kan isaan isaa dhiisee as dhufee jira kan du'ee jira namni haalaan si boochisa waan nama ajaa'ibsa goo kana laaltu makalakee as dhufee jira ammaas waan nama ajaa'ibsa makalakee as dura bahee osoo sila achitti ammaas akka isaan irratti jabeessee achirratti uummanni akka hin buqqaanne godhuu qabu fiisisee uummata kallattiidhaan nuuf dhiis jira jechuudha. Akka aanaa Cinaaksanitti haleessa irraa eegalee hanga irraa nama 13,000 fi tasaabii 92. Haalaan si boochise yoo waan tokko tokko odeeffatte isaan nu qabanii jaanlii poolisiin mana kophaa nu geessanii dargaggeessa qeessaa filanii nu biratti ajjeessan jaanne nuti infoormeeshina kana hin baasnu nuti ta'ee keenya humnaanii nurraa buqqaasuu jennaan ijoolleen kunoo argaa jaanii nama lama nu biratti ajjeessinaan namni baqasuu dubbachuu eegale uffannaa keenyaan hin bahuu jirraa jaanii akkasitti. Dookumantarii irraa qabbeeffachuu jiran liiboolisiin fi naannoo Somaalee. Liiboolisiin guyyaa 3 kana 4 kana mana manaan deemee manneen irraa gubu ture warra gojjoofi kana kana achi keessa qabu kan qabeenya guddaa qabu garuu galmeessanii nama Oromoo ta'e hunda liiboolisiin fuudhee booda kaambii galchee akkasitti amma jaartii edda galchiisee fi mucaa san manarra cufee kan qabamee as dhufee jira.
Waa'ee buqqa'iinsa uummataa kana ilaalchisee itti gaafatamaa dhimma koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaas gaafadheen ture akkana jedhu.
ega walitti bu'insi kun ergi uumame keessumammo haalli gaddisiisaanii fi lubbuu namaa ba'uuf sababa ta'e daawwadaa itti keessatti uumamuu isaatiin ol qabate haaloo nu ba'u laata sodaa jedhuun haaloo ba'uudhaafis wanti deddeemamaaf yaalamaa ture waan tureefi oromootni naannoo Somaalee keessa jiraatan amma Somaaliland irraa kaasee achirraa baqatee gara qeesaaniitti akka deebi'an taasifamaati kan jiru. Sana qofa immoo osoo hin taane aanaalee naannoo Somaaleetti wajjiniin wal daangeessan gandoonni andaara naannoo Somaalee irra jiran kan akka aanaa miidhagaa tolaa, aanaa Fadiis, aanaa Jaarsoo, aanaa Cinaaksan, aanaa Baabbilee fi magaalaa Direedawaa andaara naannoo Somaalee Shinillee wajjiniin wal daangeessan irratti liyyu poolisiin nu dhahuu danda'a sodaa jedhu jechuudha. Sochiin achi jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef uummatni naannoo keessa waan galeef achirraa baqatee gara magaalaa Harar, magaalaa Cinaaksaniif, magaalaa Baabbileetti yaa ajira guyyaa har'aa kana saaluma kanaan namoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara magaalaa Baabbileetti akka dhufanidha odeeffannoo kan qabnu. Namoota dhufan kana egaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dhufu, waan nyaatan hin qabanii qorichi isaan barbaachisa dhukkubsachuu danda'u, waan uffatan isaan barbaachisa, dhimmoota bu'uuraa jireenya isaanii itti fufuu danda'an isaan barbaachisuu fi mootummaan naannoo Oromiyaadha karaa komishinii ittisa sodaa balaa jedhamuutiin dhimmoota barbaachisan hundaa kan akka nyaataa, kan akka uffannaa, bishaaniif iddoo itti buqqatan qopheessee simataa jira. Wanti ta'aa jiru kana fakkaataa kan namni buqqee dhufaa jira jedhanii kaasarsuun sirriidha namoota kumaatamaan lakkaa'amanidha. Ammas sa'aatii ammaa kana namoonni baay'een buqqa'anii dhufaa jiru. Isaan kana egaa simannee yoo danda'ame akkaataa isaaniitti qe'ee isaaniitti deebi'uu danda'an waliin jireenya uummattoota lamaanii akkatti gochuun baay'ee barbaachisaadha. Gama naannoo keenyaatiin garuu uummatni Somaalee dafqee jiraatu, hojjetee jiraatu, rakkoo daangaa keessatti ka'aa jiru wajjiniin hidhata tokko illee akka hin qabne uummati keenya keessatti jibbee hubachiifne uummanni nagaan jireenya isaanii akka hariiroo obbolummaa isaanii akka fuulatti hin gurraachiffanne hariiroon waliin jireenya sun jabaatee akkatti fufu gochuu nama sababa kanaatiin immoo dhalattoota Somaalee tuquuf deemu irratti akka saaxilamaniif tarkaanfiin itti fudhatamu kan jedhu sirriitti gad fuufne magaalota Oromiyaa keessa kan jiran hundi isaanii karaa nagaatiin jiraachaa jiru. Harargee keessa naannoo Hawwataa kan jiran garuu tarkaanfii caasaa mootummaatiin fudhatame osoo hin ta'in amma jeequmsa gidduu kan uumamaa jiru sodaachuudhaan dhalattoonni Somaalee gara 300 ta'an gara magaalaa Hararitti baqatanii jiru. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti isaan kun qe'ee isaaniitti akka deebi'an wabii ta'uu fi dandeenya. Uummatis miidhaan uummata Oromoo irra karaa liyyu poolisiitiin qaqqabaa jiru kuni uummata Somaalee kan bakka buunee fedhii fi intenshinii uummata Somaalee akka hin taane sirriitti hubatee jira. Kanaafuu yeroo ammaa namoonni godina Harargee ba'aa keessa jiran obboloonni keenya dhalattoonni Somaalee gara magaalaa Hararitti kan deeman gara namni 300 ta'an jiru qe'ee isaaniitti deebi'anii nagaadhaan jiraachuu danda'u. Uummatni amma dubbii kana dudduuba eenyutu jira, eenyutu rakkoo kana qaqqabsiisaa jira kan jedhu sirriitti hubatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas gama kanaan ejjennoo cimaa qaba. Waliin jireenyi sabaaf sablammootaa, waliin jireenyi uummattoonni Itoophiyaa keessa jiran hundumtuu sababa walitti bu'iinsaaf rakkoo daangaa irratti uumameen akka addaan hin cinne gochuun barbaachisaadha kan jedhu irratti waliin galamee jira waan ta'eefi sadarkaa kanatti hubachuun baay'ee barbaachisaa jechuudha.
Waan mamma jettan kana ilaalchisee gam lamaanii akka namni qeessaa irraan buqqaane mootummaa bulchiisa naannoo Somaalee wajjin kanaan dura haasaa jalqabdanii turtanii kana gidduutti immoo gidduu kana waan haaraa kanatu uumamaa jira kana ilaalchisuudhaan waan waliin dubbattan jira.
Kibbana waan dubbanne hin qabnu sababi isaa namnis buqqa'ee namoota buqqa'an kana hubachiisu namoota immoo iddoo daangaa jiran kun akka tasgabbaa'an gochuu dubbichi kun maalirraa akka ka'ee fi garamitti deemaa akka jiru uummata hubachiisuun xinnoo hojii nu qabee waan ta'eef kan akka xumurree karaa qabsiisneen lubbuun namaa akka hin baane qaama namaarra miidhaan akka hin qaqqabne egaa taasisuu keenya mirkaneessine booda karaa waaraa ta'een rakkoo kana kan ittiin hin fudhanneenye kan jedhu mootummaa naannoo Somaalee ta'e mootummaa federaalaa wajjiniin keenya marii keenya kan itti fufnu ta'a jechuudha. Gidduu kana marii geggeessine hin jiru ejjiin fidanii gumamanii asitti.
Gaaffii gidduu kanas waliin geggeessine waliin wal qabatee komileef gaaffiileen adda addaa ka'aa jiran jiru keessumaa gama liyyuu poolisii jedhu ilaalchisuun liyyuu poolisiin kun qaama mootummaa federaalaati. Bajeta kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Ajaja kan inni argatu mootummaa federaalaa irraati. Mootummaa federaalaatu bajetaan buusha. Yeroo liyyuu poolisiin kun akkana deemee Oromiyaa keessatti tarkaanfii fudhata jedhamee dubbatamaa jiru kanatti mootummaan federaalaa akkamitti humna kana dhaabuu dadhabee immoo humni kun ajaja mootummaa federaalaatti ala ta'e kun dhimma baay'ee yaaddessaadha jedhanii namoonni dubbatan qeexxoonni dubbatan ni jiru. Kanaaf deebii maalii qabdu isin?
Liyyuu poolisiin Somaalee mootummaa federaalaatti hundaa'e kan jedhu amantaa hin qabnu mootummaa federaalaatti hoogganas kan jedhu akka mootummaatti amantaa hin qabnu liyyuu poolisiin Somaalee caasaa mootummaa naannoo Somaaleeti, bajeta kan kennu mootummaa naannoo Somaaleeti. Badiiliyyu poolisiin Somaalee raawwataa jiru kan itti gaafatamaa ta'uu danda'us mootummaa naannoo Somaalee fi caasaawwan sadarkaadhaan liyyuu poolisii sana hoogganamidha malee mootummaa federaalaatii wajjiniin walitti dhaliinsa ni qabu sadarkaa kanatti hin hubannu kana jechuu danda'u akka mootummaa naannoo Oromiyaati.
Itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisu Araggaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatoomaa fayyaa ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen ibsanuu kennan kabiroos hedduu galatoomsannaa ibsa isaaniitiif. Gaaffiif deebii kanaa booda baddisuurraa ibsaa haarawa arganneen lakkoofsi dhalattoota Oromoo naannoo Somaaleerraa buqqa'anii ba'aa jiran 20,000 ga'uu isaanii mootummaan isaanii kan adda baafate ta'uu ibsanii jiru. Egaa qophiyaarraa kanumaan xumura dhaggeeffattoota keenya nagaatti.